Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Hujambo msikilizaji popote ulipo, jina langu ni BMJ Muridhi. Wizara ya Afya ya Kenya imetangaza hii leo kwamba visa vya maambukizi vimeongezeka na kufikia 122 baada ya watu wengine 12 kupatikana na ugonjwa huo. Nimezungumza na mwenyekiti wa bodi ya hospitali ya Mbagathi, George Osewe, ambako wagonjwa wengi wa COVID-19 wanaendelea kupokea matibabu, na kwanza nikamuuliza hali ilivyo katika hospitali hiyo.
Okay, asante sana Bwana Moredi. Mimi naitwa George Osewe, mimi ndio mwenyekiti wa Mbagathi Hospital Isolation Center hapa mjini Nairobi, Kenya. Sasa mambo ya corona imeshika dunia mzima. Sasa hapa Kenya si tunaona kitu tunasema heightened curve, inaendelea kwa kukua juu. Manake leo tuko na 110 kutoka 80 jana na juzi kutoka 50. Kwa hivyo inaonekana inaendelea na percentage ya juu zaidi ile inaonekana. Sasa mambo ikui mzuri sana, lakini si tunazingatia maneno ya usafi, ndiye sasa itatusaidia zaidi wakati kuosha mkono, kukaa nyumbani tukiweza, na sasa tusiguze uso, na tujue tu kweli that hii mambo ni ya ukweli, si porojo vile watu wengine walikuwa nafikiria. Haswa watu wa Kenya nimeona wamechukua kwa seriousness ambaye inaonekana imekuwa, si kama hapo awali ambao wakakuwa wameamini. Sasa mahospitali zinakuwa tayari, hiyo kuna tabu. Kama sasa Mbagathi tunapata leo kipenzi ya juu, manake sasa serikali inafanya kitu inaitwa random testing, na definitely hizo testing kits imekuwa challenge za kuzipata. Sasa mahospitali kama Kenyatta, Mbagathi, hata zile za county nimejua zinakuwa tayari na kusaidiana kuweka watu kwenye isolation ambaye wamepatikana na COVID-19.
Lakini George, kabla hujaendelea labda kwa yule msikilizaji anayesikia kuhusu hospitali hiyo ya Mbagathi ambaye labda hata si Mkenya, wale wasikilizaji wetu walio katika maeneo mengine kama Tanzania ama DRC, wamesikia Mbagathi ikitajwa, ikawa kwamba ni kama kile ndicho kitovu ama pahali ambapo ukizungumza kuhusu COVID-19 ile hospitali ambayo inakuja kwa akili ni Mbagathi. Ni kwa nini hospitali hiyo?
Asante kwa kuuliza hiyo swali Bwana BMJ, rafiki yangu kwa miaka mingi. Now, namba moja, hospitali ya Mbagathi ilianzishwa miaka 1950 kama IDH hospital. In other words, IDH manake kama hospitali ya communicable diseases. Ndiyo ilianzwa hivyo in the 1950s, na ilikuwa pati ya Kenyatta, ilikuwa hospitali ya Kenyatta pia. Okay? Sasa IDH manake ni infectious disease hospital. Sasa hiyo kwa mwaka mingi limejulikana hapa Nairobi kwa kuchukua sio tu watu tu wa COVID, pia watu wa AIDS, kila kitu, na tunafanya na USAID kwa manufaa ya watu wa ukimwi, kuwapatia dawa na kusambaza dawa. Na namba ya pili, hiyo inakuwa mzuri kwetu, manake Wakenya wanakuwa aware, kina kitu nasema awareness campaign ya hiyo COVID. Sasa hiyo imetupatia Mbagathi a lot of mileage, kama in addition ya kuwa mahali serikali inaweka watu wako na not only COVID na pia vile nimetaja baadaye. Lakini sasa hiyo center imekuwa, manake ndiyo mahali iko popular sana, na ndilikuwa mahali ya kwanza ya kuweka watu ambao wako na COVID hiyo 19. Hiyo ndiyo sababu.
Na basi tukienda kumalizia, George, tuzungumzie hali ya utayari wa mahospitali hapo nchini Kenya. Tayari kama ulivyosema, visa vimeongezeka, vimezidi zaidi ya 110 na sasa watu wanajiuliza, je, Kenya kwa kweli iko tayari, mahospitali yake yako tayari kukabiliana na hali hii? Yapi maoni yako?
Ya maoni yangu, na ile pia naona wakati mimi niko hapa Mbagathi, kuwa tayari sijui kama ni neno la kutumia au la. Maana yake hata dunia mzima ukiona hata Marekani pale malimko hakuna kitu atitayari. Maana hatujui ni watu wangapi watashika ugonjwa, tujui ni watu wangapi wataepuka, hata tujui watu wangapi watakuwa wazima. Sasa ni kitu kizungu tunasema ni kitu ni challenge kusema tuko tayari. Tunafanya vile iwezekanavyo kama serikali kuhudumia na kuweka watu wenye ambao tunaweza. Manake hata kama ni Italy, hata kama ni wapi, kuna healthcare system overload imekuwa imeweka nzito sana kwa system ya mahospitali, na si Kenya peke yake, na ni dunia mzima, na vile nimesema kama hata ni Marekani, kama ni Spain, kama ni wapi. Kwa hivyo hakuna hospitali dunia mzima yenye unasema wako tayari. Tuna deal na hizi cases as they come, na tunajaribu vile tunaweza hapo ku prevent hii ugonjwa ambao imeangamisha dunia mzima. Hata wale wako na healthcare system strong imekuwa overwhelmed, hata kama ni New York ama kama ni wapi. Sasa sisi kama wa Kenya na serikali ya Kenya tumetia all resources zote kwa hii healthcare yetu, ambaye si advanced kama zile zingine, kusaidia watu wetu, na imeonekana vizuri, tumeendelea si mbaya sana vile imekuwa compared na New York na zile mainchi ambaye iko na pesa na healthcare system mzuri.
Na mwisho kabisa, George, ukiangalia tangu kulipotangazwa mgonjwa wa kwanza kuingia katika hospitali hiyo, unaweza kusema kwamba mmekuwa mkishuhudia mtiririko wa watu kuja kuangaliwa ama wengine wakiwa na ugonjwa huo, au lakini hali hiyo imepungua?
No, watu unajua si lazima tuchukue hatua. Ndiyo, hata ukikuja kuangaliwa unakuja na protective gear, unakuja ukiwa msafi ama unaweka mask, au kuji tu vile pale. Manake hakuna haja kuja kuona mgonjwa na unatoka na ugonjwa pia, sawa. Sasa tunazingatia sana, si jela kule, wacha niseme hivyo, tunasema tu steps za ku make sure that safety imekuwa observed pale zote. Lakini kuongea, utaongea na watu wenyu hata kwa simu ama kwa nini, lakini lazima tuzingatie sheria za usafi. Unavaa mask yako, unavaa ile gear yako na kila kitu. Nimejua kuna problem ya ventilator yiko dunia mzima enye ni tabu sana, na vile sisi watu wa Kenya tuko na ile charge na tunatumia vile iwezekanavyo despite hizi challenges zetu. Unakuta hata Marekani hawana hiyo ventilator, inaleta tabu. Unakuta hiyo mambo imekuwa mambo kubwa sana. Sasa sisi ile tuko naye, ile tuko naye, ile charge tuko naye, tunatumia vizuri, tunatumia vizuri na tunatumia kwa haki, ili kila mtu mwenye amekuwa mgonjwa apate nafasi pia ya kutumia. Na juzi umeona hata watu wetu wawili walipona, wale walikuwa na hiyo COVID-19. Hiyo inaonyesha madaktari wetu ni washupavu na wanafanya kazi na moyo wote kama wazalendo wa Kenya na pia kama humanitarian. Na ama daktari wetu nasi tunasema wako kwa mstari wa mbele. Pia tunajaribu wapatiwe ile gear enye wanafanya naye na wanapatiwa, na tunawashukuru sana kwa uzalendo wao na kwa unyenyekevu wao kama binadamu ambao wanajaribu kuzulia watu wengine wasife kwa mkono yao.
Asante sana George, labda tufunge tu. Unaweza kuzungumza kwa sekunde chache tu kuhusu iwapo unadhani kwamba nchi ya Kenya itahitaji msaada kutoka nje? Tayari Marekani imetangaza Kenya ni moja ya nchi zitakazo faidika na msaada unaotolewa, lakini kuna swali linaulizwa, je, misaada kama hii inatumikaje? Inakuja kwa mahospitali moja kwa moja au inatumika vipi? Sijui kama unaweza kujibu swali hilo, kama una habari kuhusu jinsi misaada inavyosambazwa hapo Kenya.
Mimi kwanza najua mtukufu rais wetu Uhuru Kenyatta amekuja kwa saa mzuri sana na kuchukua hii COVID-19 very seriously, na ndio tuko na curfew kutoka saa 11 hadi saa 1. na pia kuzingatia usafi. Ukienda kila mall, ukienda kila public place hapa Kenya, utapata maji ya kuosha na utapata sanitizer ambaye serikali ya Uhuru Kenyatta imepatia na bure. Sasa ile uzaidi tunapata nafikiri imewekwa kwa hii development hii yetu yenye ku make sure that kuna infrastructure ya kusaidia watu. Tunakaribisha sana hiyo usaidizi kutoka Marekani, manake hao ndio one of our trading partners, na pia wameona kwa our healthcare system compared na nchi zingine kwa kusema kweli si ati ni mbaya sana, lakini tuko na kazi tufanye. Kwa hivyo kama vile Burundi wanasema hawana case, maana hawana vitu za kupima, sisi at least tuko naye na tunaambia dunia bila kuficha, tuko na watu hapa wako na hii, na tunapatiana update kwa uongozi safi wa Mutahi Kagwe, wa Mheshimiwa Mutahi Kagwe anapatiana update vile inafanyika na real time na kila kitu vile tu Marekani inaweza fanya na vile malipoti zinafanya. Kwa hivyo ni transparency, na hiyo tumeshukuru, ndio hata Marekani inaleta hiyo usaidizi. Maana kama kuna transparency watapatia nani? Kwa hivyo kicha itakuja kwa serikali, na serikali itapatiana mahospitali ambayo ile inahitaji na inaendelea vizuri. Ni jambo kubwa kama tuko na watu wawili ambaye wamepata nafuu kwa COVID, kwa hiyo COVID-19. Na hiyo ni step moja kubwa sana. Na hiyo inaonyesha pia Marekani wako na confidence kwetu, kwa hii government yetu na kwa healthcare system yetu. Kwa hivyo ndiyo itakuja direct na itaenda kwa hospitali mali inatakikana na watu watibiwe na itakuwa tukue safi.
Ni George Osewe, mwenyekiti wa bodi ya hospitali ya Mbagathi ambako wagonjwa wengi wa COVID-19 huko nchini Kenya wanaendelea kupokea matibabu, akizungumza nasi kwa njia ya simu kutoka jijini Nairobi.